halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosaax uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba, waa khamiis 6-da bisha January ee sanadka 2022. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaan idinku hayno idaacadda caawana waxaa ka mid ah Mareykanka oo maanta laga xusayo sanad guurada koowaad ee markii taageerayaashii madaxweynihii hore ee Trump ay weerareen aqalka Kongareska Mareykanka. Madaxweyne Biden oo dadka la hadlay ayaa Trump ku eedeeyey inuu ka dambeeyey qalalaasahaasi.
For the first time in our history, the president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power.
markii ugu horreysay taariikhdeenna keliya madaxweyne kuma guuldarraysan doorasho ee waxa uu isku dayey in uu ka hortago in si nabad ah xukunka lagu kala wareego.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa madaxweynihii hore Donald Trump oo sanad kadib isna weli sii wada sheegashadiisa ah in doorashadii looga adkaaday lagu shubtay shirkii golaha wadatashiga Muqdisho ka socday oo la sheegay in la isku maray la'yahay cidda qaadaysa mas-uuliyadda amniga doorashada Soomaaliya. Dooda gaaban, xubintii wargeysada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in nooc cusub oo coronavirus ah oo dhowaan laga helay dalka Faransiiska aysan ahayn wax laga walwalo hadda. saynisyahano ka tirsan hay-adda IHU Mediterranean Infection Foundation oo ku taalla magaalada Marseille ayaa sheegay in ay bishii December ka heleen nooc cusub oo coronavirus ah 12 bukaan oo ku nool meel u dhow Marseille, iyada oo bukaankii ugu horreeyay ee cudurka laga helay kadib markii uu safray dalka Cameroon. cilmi baarayaashu waxay sheegeen inay aqoonsadeen 46 isbedelada cusub ah oo ay ka calaamadiyeen IHU kadib macadka, taas oo ka dhigi karta mid adkaysi badan leh marka adkaysi badan u leh tallaalada kaasoo ka faafi oo coronaviruskii asalka ahaa. Kazakhstan ayaa waxaa ka socda mudaharaadyadii ugu darnaa tan iyo markii dalkaasi hodanka ku ah saliidda bartamaha Aasiyana ku yaalla uu xorriyadiisa qaatay 30 sano ka hor. qiimaha shidaalka baabuurta oo si lama filaan u kacay ayaa waxa uu kiciyey mudaaraadka toddobaadkan, kuwaas oo si deg deg ah ugu xubsiibtay in si ballaaran lagaga soo horjeesto hoggaanka kale taliska ah ee jamhuuriyaddii hore ee Soofiyeedka. booliska magaalada ugu weyn dalka ayaa Khamiista waxay sheegeen in 10 qof oo dibadbaxayaala halkaasi lagu weeraray, kuwaas oo ay dowladduna ciidamo u dirtay. waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada fulinta sharciga la dilay oo uu ku jiro mid qoorta laga gooyey. madaxweynaha dalkaasi ayaa isku dayaya in uu dadka ku dejiyo arbacadii isagoo shaqada ka ceyriyey dhammaan xubnihii ka tirsanaa dowladda. xulafada militariga ee uu hogaamiyo Ruushka ayaa isku raacay Khamiistan in ciidamo nabad ilaalin ah loo diro dalkaasi. saldhigyada militariga ee Mareykanka ee ku yaala Japan ayaa xoojiyey tallaabooyinka ka hortaga coronavirus Khamiistan kadib markii uu cudurka ka qarxay Okinawa oo ah maamul koonfureed oo militariya oo islamarkaana martigeliya daraasiin saldhigyada Mareykanka halkaasi ku yaala. tan iyo bartamihii bishii December, ilaa iyo 1000 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa ugu yaraan 8 saldhig oo ku yaala Japan ayaa waxaa laga helay cudurka COVID-19, sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Japan oo soo xiganaya saraakiisha maxalliga ah. cudurku waxa uu ka bilaabmay kaamka la yidhaahda Hansein ee ku yaala Okinawa. kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynihii hore Donald Trump oo sanad kadib aan ku bilowne wararka ka imaanaya dalkan Mareykanka aanu ka helayna ayaa sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyaashu waxa ay xusayaan maalinta oo loogu dabaaldegayo amaba ka soo wareegatay markii ay bannaanbaxayaal taageersan Trump ay weerareen xarunta Capitol Hillka. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Biden iyo xubnaha Kongreska ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa socodkooda ku bilaabay howlka Statuary oo ka mid ah meelaha ay kooxo mudaaharaadayay gudaha u galeen sanad ka hor ayna carqaladeeyeen howlihii ansixinta doorashadii madaxtinimo. Biden ayaana jeediyey khudbad uu ku soo bandhigay xaqiiqda wixii dhacay maalintaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay dadka Mareykanka ah in madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Donald Trump uu qaadayo mas-uuliyadda gaar ahaaneed ee weerarkii dhiigu ku daatay ee 6 Janaayo lagu qaaday dhismaha Kongreska ee Capitol. Biden ayaa waxa weheliyey madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris, waxayna hadal jeedintoodu imanaysaa sanad kadib markii koox caraysan oo daacad u ahaa Trump ay weerareen dhismaha. Biden ayaa khudbadiisa ku yiri sidan:
For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol.
Markii ugu horeysay taariikhdeena, kaliya madaxweyne kuma guul dareysan doorasho ee waxa uu isku dayay in uu ka hortago in si nabad ah xukunka lagu kala wareego, iyadoo kooxo rabshado wadayaal ahna ay galeen xarunta Capitol, laakiin waa ay guul dareysteen, way fashilmeen. Innaga oo joogna xusuusta maalintan waa in aan hubinnaa in weerarkan oo kale uusan weligiis mar kale dhicin. Biden iyo kaaliyaashiisa sare ayaa ka cagajiidayay inay si toos ah uga hadlaan Trump tan iyo markii senatarkan hore madaxtinimada Mareykanka uu la wareegay bishii Janaayo ee sanadkii tegey, iyadoo madaxweynihii hore ee jamhuuriga ahaa uu sii waday faafinta warar aan xaqiiq ahayn oo ku saabsan guuldaradiisii doorashada, waxaana kordhay walwalka ay qabaan dimuqraadiyiinta, taariikhyahanada iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ahba walaacaasi oo ku aadan mustaqbalka dimuqraadiyadda Mareykanka ee jirsatay ku dhowaad 2 sano. Trump ayaa joojiyey shir jaraa'id oo uu ku qaban lahaa deegaankiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida, kaasi uu qorshu ahaa inuu dhaco fiidnimada maanta oo Khamiis ah, isagoo eedeeyey wax uu ugu yeeray eexda iyo daacad-darrada xubnaha golaha wakiilada ee wada baaritaanka wixii dhacay weerarkii 6 Janaayo iyo weliba warbaahinta. Taylor Bandwich oo ah afayeenka Trump ayaa sheegay inaysan la yaabin in Joe Biden uu maalinta 6 Janaayo ku bixiyo isagoo isku dayay siduu hadalka u dhigay inuu kala qaybiyo qarankeenna, wuxuuna intaa ku daray in qaybsanaantu ay tahay waxa keli ah ee ay garanayaan xisbiga dimuqraadiga ah siduu hadalka u yiri. Kongreska sida weyn u kala qaybsan ayaa ku dhow inuu dunida u soo bandhigo xaqiiqda aan la isku waafaqsanayn ee ku aadan weerarkii Capitol, halkii xasaradaasi qaran ay dalka isku soo jiidi lahayd. Qalalaasaha ay dadku ku dhinteen ee 6 Janaayo ayaa kaliya noqday mid u muuqda inuu sii kala fogeeyey sharci dejiyaasha labada xisbi. Qaar ka mid ah xubnaha Kongreska ayaa qorsheynaya in daqiiqada aamusnaan ah ay ku xusaan dhacdadaasi ay mudaaharaadayaashu ku galeen xarunta Kongreska. Qaar ayaa maalintan ku bixinaya inay dadka Mareykanka ah baraan habka ay u shaqeyso dimuqraadiyadda, welina qaar kale ayaanba u haysan in dhacdadaasi oo ahayd tii ugu dhimasho badnayd taariikhda Mareykanka ee lagu qaado xarunta Kongreska ay mudan tahay in gebi ahaanba la xuso.
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayey. Haddaba sanad kadib rabshadihii 6 Janaayo ee dhismaha Capitol Hillka ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu weli sii wadaa inuu ku adkaysto in doorashada 2020 lagu shubtay. Bilhii lasoo dhaafay ayaa madaxweynihii hore waxa uu ku riixay madaxda jamhuuriga ee sharci dejinta gobollada qaarkood inay beddelaan sharciyada doorashada. Wariyaha V O eda aqalka caad Anita Bawl ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Dhowr kun oo dibad baxayaal ah ayaa galay Capitolka maanta oo kale sanadkii hore. Waxay raadinayeen sharci dejiyaal, gaar ahaana afhayeenka aqalka Nancy Pelosi iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence, kuwaasoo isku dayayay in ay si rasmiya u dhigaan guushii Joe Biden doorashadii madaxtinimada ee November 2020. Dadkan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen booliiska iyo saxafiyiinta, waxaanay burburiyeen xafiisyadii ay ku shaqeynayeen mudanayaashu. rabshadaha iyo qalalaasaha ayaa sababay dhimashada 5 qof, waxaana ku dhaawacmay 138 sarkaal oo booliis ah, taasoo keentay in dacwado lagu soo oogo in ka badan 720 ka qaybgalayaal ah. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa weli ku adkaysanaya in cod bixinta la musuqmaasuqay, iyadoo ay soo food saartay caddaymo badan oo muujinaya in aanay jirin wax isdabamarin doorasho ah oo dhacday, inkasta oo qaar ka mid a taageerayaashiisu ay weli sidaasi aaminsan yihiin, kuwaasi oo sii wada ka qaybgalka isosoobaxyada uu qabanayo madaxweynihii hore.
Waxaan halkan u imid inaan arko madaxweyneheenna xaq ah ee ku guuleystay doorashadan. Waxa keliya oo aan rabaana waa inaan maqlo waxa uu leeyahay.
Donald Trump ayaa qorsheynayay inuu mar kale ka hadlo oo uu la hadlo taageerayaashiisa maanta oo Khamiis ah, laakiin waxa uu joojiyey dhacdadaasi, wuxuuna sheegay in uu taa beddelkeeda uu la hadli doono taageerayaashiisa 15 January, isagoo isu soo bax ku qaban doona gobolka Arizona. Kormeerayaasha ayaa sheegaya in uu sannadkan oo dhan uu madaxweynihii hore ku mashquulsanaa sidii ugu samayn lahaa amaba uu saameyn ugu yeelan lahaa sharci dejiyayaasha, sida uu faahfaahinayo Jeremy Suri oo ah professor taariikhda ka dhiga jaamacadda Texas ee magaalada Austin.
So he's trying to limit voting access in states that have diverse populations or ever more diverse populations like Georgia.
Wuxuu isku dayayaa inuu xadido gelitaanka cod bixinta ee gobollada ay ku nool yihiin dadyo kala duwan ama dad aad u kala duwan sida Georgia iyo Texas. Waxa uu isku dayayaa inuu helo dad sida Jim Jordan iyo Marjorie Taylor Greene oo ah laba xubnood oo Kongareska, si ay u helaan dad badan oo iyaga u gaar ah oo lasoo doorto, kuwaasoo samayn doona waxyaaba ay ka mid yihiin in la raaco siyaasadda loogu talagalay in lagu ilaaliyo soo galootiga Maraykanka. Maraykanku wuxuu ka baxay xulafadiisii caalamka sida ururka heshiiska waqooyiga Atlantic, marka wuxuu leeyahay ajenda uu danta Maraykanka oo keliya uu wax walba ka horumarinayo. Waxaana uu leeyahay ajenda ku saabsan inuu isku dayo inuu dib u qoro taariikhdiisa si uu waafajiyo sheekadiisa beenta ah, taasina maalin walba uu ku daba jiraa.
Susan Spalding oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyada iyo daraasaadka caalamiga ah ayaa sheegaysa in ra'yi ururin la sameeyey ay tilmaamayso in mid ka mid a 3 qof ee Maraykan ah uu rumaysan yahay in rabshadaha ka dhanka ah dowladdu ay xaq ahaayeen, taas oo sida ay sheegtay u muuqata inay siisay Trump shidaal dheeraad ah.
I suspect in that sense he has felt emboldened. I think there was again in the very first hours after that.
Waxaan ka shakisanahay dhankaasi inuu dareemay dhiiranaan. Waxaan u malaynayaa inay jirtay saacadihii ugu horeeyay ee dhacdooyinkaasi kadib. Dareenka qaar ka mid a xubnaha jamhuuriga ee Kongareska wuxuu ahaa mid ay u arkayeen in madaxweynihii hore arintaasi uu fursad u helay in ay eedda iskaga fogeeyaan. Laakiin nasiib darro, waxa aad moodaa in uu Trump weli xisbiga jamhuuriga uu gacanta ku haysto.
Madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu ka hor hadli doonaa aqalka Kongareska, wuxuuna sii wadi doonaa in uu Trump saaro mas-uuliyadda dhacdadan. Donald Trump ayaa waxay u badan tahay inuu tixraaci doono ereyada Biden marka uu taageerayaashiisa la hadlayo 15-ka bisha, laakiin Susan Spalding ayaa tilmaamaysa in shacabka Maraykanku ay yihiin cidda xaqa u leh in ay arrimahan oo kale ka jawaabaan.
I'm always struck by our national anthem.
Mar walba waxa isoo jiita heesta calanka, ereyada aan ku heesno goobaha lagu ciyaaro kubadda cagta iyo garoomada ciyaaraha ee dalka oo dhan. Waxay ku bilaabataa su'aal, waxayna ku dhammaataa jawaabta su'aasha. Waxay ku bilaabataa su'aasha ah, weli calanku ma taagan yahay? Habeenkii oo dhan waan soo aragnay dagaalka, hadda waa subax. Su'aashu waxay tahay, calankaasi weli ma ka babanayaa dhulka xorta ahaa iyo hoygii geesiyaasha? Sidaasi ayay ku dhammaatay iyadoo calaamadu su'aal ah. Dhammaanteen waa inaanu ka qayb noqonaa hubinta in jawaabtaasi maalin kasta ay tahay.
Haddaba su'aashan ayaa ah mid isweydiin mudan, taasoo ah sanad kadib calankee ayaa noqon doona midka sarreeya.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan warbixintaasi noo soo koobayay. Dhinaca kalena, in ka badan 720 qof ayaa loo xiray weerarkii January 6 ee lagu qaaday xarunta Kongareska Maraykanka. Weerarkaasi oo taageerayaashii madaxweynihii hore ee Trump ay ku doonayeen in ay ku hor istaagaan ansixinta guushii Biden sanad kadib, qaar ka mid ah dadkii weerarkaasi fuliyey ayaa xukuno kala duwan lagu riday. Wariyaha v o a da Caroline Barasuti ayaa warbixintan diyaarisay. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo kooba.
iyadoo in ka badan kumanaan ka mid ah taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump ay xoog ku galeen xarunta Capitol Hill ee Kongareska Maraykanka,
ayaa waxaa dambiyo lagu soo eedeeyey isla mar ahaantaasina la xiray 725 qof. Robert Scott Balmer oo Florida ka soo jeeda ayaa lagu xukumay xukunkii ugu adkaa in ka badan 5 sano oo markaasi lagu soo eedeeyey in uu booliis ka tirsanaa ciidamada Capitol Hill-ka uu weeraray kuna weeraray hub khatar ah. Balmar ayaa laga arkay muuqaal la baahiyay isagoo askarta ku buufinaya dabdamiska kadibna ku tuuray gasac. VOA-da waxaa loo qorsheeyay inuu wareesto Balmar laakiin waxa uu ku jiraa xabsiga karantiil darteed kadib markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Warqadu uu diray garsoorka ka hor intaan la xukumin Balmar waxa uu eedeeyay madaxweynihii hore Donald Trump iyo la taliyashiisa isagoo oo yiri waxay sii wadeen inay afuufaan sheekooyinka been abuurka ee ku saabsan in doorashooyinka laga xaday iyo sida ay waajib noogu ahayd inaan ka hortagno xukunka la isku dhijiyo. Nin kale oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Florida kana mid ah kooxdii gashay Capitol Hill-ka oo la yiraahdo Philip Marquez ayaa sheegay in sheekooyin been abuur ah uu ku aadan in bini aadanka laga ganacsado ay ku kaliftay inuu ku biiro kooxda kasoo horjeeday hawsha ka socotay Capitol Hill-ka ee taageersanayd madaxweyne Donald Trump. Marquez ayaa qirtay in uu dambi galay isla mar ahaantaasina oo si sharci darro ku galay xarun ay xadidan tahay galitaankeeda waxaana lagu xukumay 18 bilood. Waxa uu email ugu sheegay VOA inuu jeclaan lahaa in khaladkii uu galay uu intaas uga gudbay isla mar ahaantaasina uusan dib ugu laabanin. John Louis oo ah bare ka tirsan jaamacadda George Washington mar ahaantaasina qaabisan arrimaha xag jirnimada ayaa la socday waxyaabihii ka dhacay Capitol Hill.
Defendants from 18 to 80 years old. You have
waxa uu leeyahay waxaad halkan ku haysataa eedaysanayaal da'doodu u dhaxayso 18 sano ilaa 18 jir. Waxaad haysataa shakhsiyaad nuucyada kala gadisan ee nolosha ku jira laga soo bilaabo qof iska leh goobaha dadka lagu qurxiyo saloonka iyo qof kale oo iska leh goobo ganacsi, kuwa ka shaqeeya dabdamiska, shaqaalaha ciidamada militariga iyo booliska. In ka badan 80% ayaa lagu soo ogeeyay dacwad ku saleysan cadeymo laga soo ururiyay baraha bulshada oo badankood ay leeyihiin iyagu. In la xukumo dadkaasi qaarkood ayaa laga baaqsaday kadib markii dadka eedaysan ay aqbaleen gorgortan ku aadan dambiyada ay galeen. Kooxda la socota maxkamada ayaa sheegaya in kiisas kale ilaa 100 gaaraya ay harsan yihiin, kuwaas oo in lasoo afjaro ay qaadan karayso muddo sanado ah.
Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E-da Caroline Barasuuta ee diyaarisay, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O E. Haatanna Soomaaliya, magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda shir xasaasi ah oo ay leeyihiin madasha wadatashiga qaran oo ka doodaya amniga iyo arrimaha doorashada. Wararka ku dhowdhow shirka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay isku mari laayihiin cidda qaadaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. Wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O E-da ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
Shirkan maalintii afraad Muqdisho uga socda madaxda madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo guud ahaan quseeya sidii doorashooyinka dalku ay u noqon lahaayeen kuwa hufan oo daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay. Shirkan oo hadda ku jira marxalad xasaasi ah ayaa dhinacyada fadhiya waxay aad uga doodayaan arrimaha amniga dalka iyo cidda hogaaminaysa. Ila ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa V O E-da u sheegay in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo jeediyey dhinacyada shirkan ka qayb galaya in guud ahaan ammaanka dalka la hoos keeno xafiiskiisa. Aragtidaas ayaa waxaa ku waafaqay laba ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Hal maamul ayaa ka soo horjeestay dowlad goboleedyada qaarna waxay sheegeen inay la tashiyo ku noqonayaan, halka mid ka mid ah maamul goboleedyadana uusan ka hadlin arrintan. Qodobkan oo doodiisu ay taagneed shalay iyo maanta ayaa waxa u muuqanayaa mid dhinacyada ishor fadhiya ay weli aysan xal ka gaarin si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran. Dadka ka faallooda amniga dalka ayaa waxay u arkaan in adkaashiyaha arrintan inay salka ku hayso in horay ciidamada ammaanka dalka loogu adeegsado arrimo siyaasadeed, sida uu ku doodayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
In la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxaa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyey, taasoo keentay in maxaan ku yiraahdaa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka, maadaama loo isticmaalay in ayaga lagu caburiyo ciidankani ay noqdeen kuwo u shaqeeya garab kaliya. Taasaa keentay in maaragtay arintan ay noqoto mid laga wada hadlo, xalna maaragtay in loo raadiyo lagu qasbanaaday.
Xubnaha madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxay la kulmeen dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed. Professor Liban Xuseen Ciise oo kulamadaasi qaar ka qayb galay ayaa v o da uga waramay waxa laga filan karo in shirkan laga soo saaro.
Waxyaalaha ugu muhiimsan ee iyaga hor yaalla oo laga filan karo waa kow, in uu jadwal midaysan uu ka soo baxo, jadwalkaas oo yacni lagu qiyaasayo 2 bilood ilaa ay 3 bilood waa talooyinkii faraha badnaa ee loo jeediyey, oona marnaba ayan dhicin maamul goboleed kastaba inta uu doono inuu soo tuuro, taasoo keenaysa inay arrintu daba dheeraato. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, in tabashooyinkii ka soo baxay doorashadii dhacday ee qeybihii dhacay, wixii tabashooyin ka soo baxay sidee loo qurxin karaa oo doorasho la isku hadlayn karo ama lagu kalsoonaan karo ay u dhici kartaa, waana qeybta ay xoogga saari doonaan. Weeye ma filayno in habraacyadii waxba laga bedelayo, laakiin habkii loo maamulay in loo sameeyo korjoogteyn, in habraacyadii dadkii xaqa u lahaa jifooyinkii kursiga inay ka qayb galaan in xaq loo siiyo.
Amniga oo hadda ah qodobka ugu weyn ee taagan ayaa waxay dadka siyaasadda Soomaaliya faalleeya u arkaa inuu xasaasi noqdo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadda la xiriira oo abuuray shaki weyn, sida uu qaba Cabdiraxmaan Xuseen Cadde oo ah siyaasi sidoo kalena faalleeya xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
In maanta laga doodo amniga oo aasaas u ahay doorashada waxaa keenay xaalad abuurantay khaasatan 27-dii bishii December, taas oo maaragtay ra-iisul wasaaraha maaragtay shaqo joojin uu madaxweynuhu ku sameeyey, reactionkii ka yimidna maaragtay laga wada warqabo. Marka waxaan isleeyahay xaalad baa keentay, ra-iisul wasaaruhu wuxuu rabaa sida muuqata in amniga guud ee dalka gacanta loo geliyo.
Haddii qodobkan taagan ee amniga la isku afgaran waayo, waxay khubarada ammaanka Soomaaliya u arkaan mid kaliya dib u sii dhigi kara waqtigii doorashooyinka dalka.
Haddii shirka lagu kala tago arrimaha amniga awgood, waxaan aaminsanahay in uu ku iman doono doorashooyinka mar labaad ama mar saddexaad dib u dhac weyn, si loo helo daahfurnaan, si loo helo ama loo kasbado kalsoonida shacabka iyo midda musharaxiinta intaba. Dastuurkana uu siinayo awoodda maaraynta amniga dalka iyo midda doorashooyinka labadaba ra-iisul wasaaraha sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka. Waxaa haboon in aana lagu faragelin ra-iisul wasaaraha maaraynta amniga doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka labadaba, si loo helo daahfurnaan doorashadana ay ugu dhacdo sida ugu dhaqsaha badan leh. Marka u malayn maayo inay dhici doonaan maaragtay rabshado iyo waxyaabo noocaas, laakiin waxaa hubaal ah inay doorashada dib u sii dhici doonto.
Dhinaca kale, afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa Facebook waxa uu ku beeniyey warar soo baxay oo ku saabsanaa in shirka uu burburay. Kulankan hadda ka furan Muqdisho ayaa aad indhaha loogu hayaa, waxaana laga dhowrayaa inay ka soo baxaan qodobo jiheeya siyaasadda doorashooyinka waddanka. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A. Waxaa inoo haysaa Sahra Ciidle Nuur.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Isticmaalka internetka iyo adeega tiknolojiyadu waa kuwa haatan dunida aad ugu baahay. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha sida weyn looga isticmaalo baraha bulshadu ku kulanto noocyadooda kala duwan. Qaybaha kala duwan ee bulshada da' kasta oo ay leeyihiin ayaa ka soo dhex muuqda barahaasi ay bulshadu ku kulanto. dadku way ku kala aragti duwan yihiin saameyn togan iyo mid taban ta ay ku yeelatay nolosha bulshada, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada iyo xiriirka qoysaska. Wariyaha v o a magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa toddobaadkan u kuur gashay nolosha dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo saameynta internetka iyo baraha bulshadu ay ku leeyihiin. Waxaana ay ku soo diyaarisay barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan.
Mahadsanid Sahro. Isticmaalka baraha bulshada ayaa dadweynuhu siyaabo kala duwan u adeegsadaan. Waxaa jira dad si wanaagsan uga faa'iideysta xogaha iyo aqoonta dhex jiifta aaladda internetka. Dhalinyarada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu tirada badan ee isticmaala TikTok, Facebook iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa uu abuuray saameyn dhinaca dhaqaalaha ah iyo hoos u dhac ku yimid waxbarashada ubadka soo koraya oo ay bulshadu walaac ka muujiyeen sanadihii u dambeeyay. Maxamed Khaliif Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goolis, xarunteeda magaalada Boosaaso, ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya sida ay bulshadu uga faa'iideysato isticmaalka internetka.
Wuxuu sahlay xiriirka dadku, sahlay aqoonta, buu sahlay marka wixii oo dhanba maanta waxa ku xiran tiknoolojiyad ba ku xiran wax tiknoolojiyad ka dharla oo aan tiknoolojiyad maanta aan tiknoolojiyad xuseen maba jira nolosha waxbarashadii transactionski maaliga ahaa wax iibkii communicationki maamulkii
mararka qaybtood in la soo minguuriyo dhaqamo talaad soo qayb kama aha
Bini'aadam badan baa meeshaan isticmaalaya, qof kastana wixii waxbuu ku gudbinayaa dad baa waa laga yaabaa inay dad ay waxma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaala anshaxumaa warka waa negativekiisa ka mid disadvantageka ama faa'iida darayinka lagala kulmay ka mid tahay. Laakiin waxaa lagu cadayn karaa dadkan waxaan ka shaqaysanayana siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacadka muslimka, waliba shirkadaha ka shaqaysta oo adeegyada bixiya waa sayfuntii xadayn, waa sayf laba af leh oo dhibaatada waa leedahay. Qofkana waxaa rabaa inuu ilaahay aqlabuusiiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo, waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu mataqaana uu ka isticmaalo wixii kale waa fudgare iska daayo.
Maxamuud Cabdi Dhoonge oo ah aabe ku nool magaalada Boosaaso ayaa rumaysan in isticmaalka baraha bulshadu uu dhibaato ku hayo dadka ku wada nool guryaha, isla markaasna ay dhacdo in mararka qaybtood ay adag tahay in qoysku ay si toosa isu maqlaan.
Dhegaha waxay ugu jiraan qof dhegalan inaad isu timaadaan maahe, isma maqashaan. Gabadhu waa dhegalaada, uu odagu waa la hadlaaya, uu la hadlaaya maqli mayso. Wiilkii waa dhegalaaya. Keenay dhegtaa waxa ugu jira bahal yar khadkii buu ku jiraa 300 iyo 1000 kun oo mayl dushoodu maraya, mar isugu dhanbu maraya, mar Jarmal buu maraya, mar Kanada maraya, Boosaasana waa jooga. Digsiga dabka la saaraya. Islaantii waxay noocoga inay digsiga dab suuga saadhay. Shaqaalu sidoo kale reerka waxaa burbur ku noqday qof kasta oo shaqo ku soo socotay waa burburiyay bahashaan. 100 waxaa fiicnaa kii hadalka. Islaanta waa wacaysay, waa soo socday albaabka iga fur. Haya haya haaji. Gabadha waa wacaysay, aabe way sii keen. Haya aabe. Waagaas ayay bahashu saxnayd. Wax walba aabe haye bay ahayd. Aabe haye, awow haye, abti haye bay ahayd. Maantana waa jooga, maalintaasna waa joogay. Labadaba marka isuma dhawa 185 waxay fiicnaa waaga.
Sidoo kale Maxamuud ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu uu qayb weyn ka qaato in dhalinyaradu ay waxbarashada ka tagaan ama ay tahriibaan.
Waxbarashada ilmuhu markay ka soo baxaan iskuulka qadka la gelaya wuxuuna dhex marayaa mar dhanna uu fiirsanaya, mar wax kale uu fiirsanaya, wuxuu ku jiraa qad, marka la aasho gurigu xiranaya, marka damaaba wuxuu leeyahay tahriibaya odagan waana wareersay, abartan waana wareersay, waaba tahriibaya. Wuxuu arkayaa mid saaxiibkiisahaa oo adigu 2 sano ka hor tahriibay, daaru salnahayn, sabur qurux badan, beeru salnahayn, badu salnahayn, wixii buu saaraya. Wiilkii waa bagwareeray, gabadhii waa wareeraysa, kulli badal isku tuuraya, 107 dakay badu ku dhintana. Dhibtaas anaga haysta bahalkaas, bahalka ayna la ka xayiraan rabnaa, uu naloo daayo telefoonka halowda, halow, halowda abis.
Kareen Maxamed Cabdi Dhegamadow ayaa aaminsan in isticmaalka baraha bulshadu uu soo koobay shaqadii badnayd ee ay qaban lahayd maskaxdu.
Maskaxdii shaqaynaysay oo ardada iyo qofka bini'aadanka ay ku shaqaynayay maskaxdiisa inuu wax badan oo tadawur ku sameeyo waxay soo koobtay oo badan baa la taabanaya dhag horey wuxuu doonayay kasoo baxaya ansarku doonayay si fudud buu helayaa moogtahay wax badan bay soo koobtay oo diiday inay samayso shaqo badan maskaxdii oo horey u socoto. Waxaa kaloo dhacay magaranaysaa haddeer masalan waxyaalaha kan la keenay oo technology-ga casriga ah oo ardadii dadkii dhalinyaradii iyo wixii ay ku mashquulsan yihiin wax badan xataa noloshooda inay wax u dhinto bay khatar ku tahay. TikTok-ka, Facebook-ka, magaraysa YouTube-ka, waxa yani wax badan bay maskaxdoodii soo koobtay. Haddii mid kale su'aal xisaab baa jidha la yiraahdo xisaabta la yiraahdo logaritamka sin cosin tangent waxyaalaxisaabaa la yiraahdo xisaabo aada u dheer markii su-aal la iska weydiiyo 45 degree ama sin goortii la yiraahdo waxaa la qori jira waraaqo badatay ilaa ansarka lasoo saaro qalin iyo warqad saa u leedahay marka xoog baa maskaxdu u shaqaynaysaa meelo badan baad gelaysaa xisaabo badan baad qoraysaa hadeerna botonkaa taabanaysaa goortii su-aasha lagu weydiiyo ansarkii waa kuu soo baxay waxaa lumay marka shaqadii faraha badnayd oo maskaxdu qaban lahayd maskaxdii waa soo koobantay marka saa darteed waxay samaysay teknolojiyadan waxay samaysay inay soo koobto maskaxdii oo qofka maskaxdiisii soo yaraado qofku waagii hore maskaxdu ku sidan jiray aqoontiisa oo maskaxday ugu jiri jidhay maskaxdu ku wadan jiray doktoradii hore dhakhaatiirtii hore haddii baa xugmaayo macalimiintii wax dhigi jiray iskuulaadka wax ka dhigi jiray maskaxday ku sidan jireen aqoontooda wuxuu gelayaa macalinkii wax walba ardaygu wuxuu kusoo koobayaa youtubeku gelayaa facebook gelayaa boton buu taabanayaa jaa baasaato waa xirantay maskaxdii waa soo yaraatay marka hadday istaagaan tiknolojiyadaasu waxaa xirmaya aqoontii oo dhan baa la waayaya jiri lahayd oo maskaxda qofka bini aadamka kasoo saari jiray oo ku heli jiray waa la waayaya saa darteed waxaan oran lahaa ku talin lahaa in la yareeyo tiknolojiyada oo wixii looga baahi badan waayo keliya lagu qaato laakiin wixii kale loo ogolaado qofka maskaxdiisu inay qaadato
isticmaalka baraha bulshada ayaa ganacsatadu uga faa'iidaystaan dalabaadka xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecadahooda sida uu barnaamijka bandhiga v o a u sheegay xuseen xasan cabdi oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso
qaabbaan uga faaiysanaa walaalqaabkan uga faaiysana waxaa inaan wax ku dalbano iyo inaan wixii aan ku dalbano aan ku xaysiisano marka aad iyo aad buu noo anfacayaa marka loo adeegsado dhanka wanaagsan
inta idinaa wax dalbanoo kale maxaa samaysaan
intaanaan dalbanay waxaan samaynaa de wixi waan serj karaynaa waa baanaa khadkaasaan ka baanaa intooda badanna 900 iyaga unbaan ku dalbanaaba digital market onlinekaas dhinaca iibku aad buu fiican yahay onlineka waa ku xidhanahay si weyn baana ugu tiirsanahay de wixii aan keenno dadka meel kale kalama socodsiino khadka unbaa u dhignaaya oo ay kasoo arkaan hadhowna wixii dalabaada cusub ay naga soo dalbadaan shaygii de waan baadhnaa khadkan ka baadhnaa kadib baan dirsanaa markaan dirsano isagoon baanu ku dhex tirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keenana isagoon baan ku xayisinaa dadkii macaamiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa marka qaabo badan buu noo anfacaa maasha allah aan uga faa'iidaysanaa khadkaas dalabaadka de hadda waxaan ku samaynaa tusaale haddaan boosaaso jooga baan dubaya ama dukaan ku yaala china baan wax kaga dalbanaa onlinekaas sawirkuun baan raadinaa hadhow markaan raadino iyagun baa u dirnaa kabacdina de waxaana waxaa rabto halka dukaanka adoo suboosa jooga tusaale kaga soo adeegan kartaa si aad ufududay simbali 100%
baashi yuusuf xirsi oo ka mid a barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay dhibaato ku hayso dumarka iyo caruurta
si xoog la awood badan bay u saamaysay ilmihii gabar iyo wiilba bahalka haddaynan haysan mobeelkaas weyn oo tegnolojida ayna haysan ilmo waxna baran mahayo shaqo kuwa qaban mahayo wax alla wixii aad u dirsatoo dhan ma aqbalahayo
adiga qoys ahaan ma ku saamaysa
aad iyo aad bay i saamaysa laaluush baaba ku bixiyeyba markii waxbarashadii ka soo diideen oo yira in mobeelna loo gada maahane aqbali mayno baan xataa laalush aanu ku gada qoysaska barakacyaalka iyagu bushashkii degan bay misana ku wada hoosaystaan haddaan ilmihii loo gadin amaan islaantii aadan u gelin ninkeeda uusan u gadinna haddeed islaantaas islaan jirtaba ma aha allaaba ilaaba ha la iibi wixii biil kale ay looga dhigi lahaabay waxay rabtaa intay urursato xataa inay oo ilmihii ka khiyaamayso inay ka dhigato mobeelkaa weyn inay ku gadato xilliga waxaad arkaysaa shaqada dhexda iyadoo ku jirta oo meel gidaar la fadhido markaasa wiil yaro tuugu hadduu rabo ka dafayaa middabay dib usii iibsanaysaa hadday rabto marka saameyn weyn bay ku yeelatay dhaqaale burbur badan bay ku yeelatay mobeelkan aafa lasu soo diray weye waxbarashada wuxuu ka hor yimid oo cillad ku noqday wax badanoo dhibaato yuu dadka ku hayaa
waxaa dhacda in dadka qaarkood ay shaqada ku waayaan ama lagu canaanto isticmaalka baraha bulshada oo ay ku adeegsadaan xafiisyada dhexdooda faadumo siciid cali oo ka mid ah ayaa inoo sharaxaysa caqabadaha ay kala kulantay
anoo shaqaynaya ama shaqadii ku jiraba waxaan arkaanoo meel dhexe iska maraayo oo shaqadii xoogaa ama laygu canaanto mobeelkan iyo tiktokan ee waxaan gadaal u dhigo habeenkii waxaan dhacda inaan fiid hore 5 saac baan seexdaa labadoo kale tambaraar waa taleefanka baan galaya video daaran daawan Facebook YouTube hurdada iyaga iga fiican oo waxaan ku xisaab waxaan ka faa'iidana garan maayo laakin habigayga waa ka helaa ina
en hadii marar badan lagu gucanaantay ma iska joojisay
aye wax dheen kara ma hayo wax dhiga ku jiraa wax dheen ka dhid ma aha en waana shaqeynaa waana daawana waxa weeye shaqada iyo TikTok gaba waa isku wada waxa weeye dadku haddii qof weyn iyo qof yarba waa la wada galay tiknoolajiyada waxa weeye maamo weynaata ba arkaysaayo iska duuduubaysa oo waxa ku xisaabtamaysa hadii maalin 3 video 4 video soo gelinaan oo aan karin laakiin hadii si loo eego dhaqaale burbur toobad xumo nolosha iyo sida runta aan fiicneyn ma fiicna
adeegsiga baraha bulshada waxaa jira waalidiin aan aqoon durugsan u lahayn hase ahaatee ay ubadkoodu ka caawiyaan
magacaygu waa maxamed xaakun sheekh maxamed ilaa qadka waan isticmaalaa sababtoo ah inkastoo hadda waayada cusub dadkii kala maqnaay waayada fag waad artee qadka laiskala had walba laiskala hadlayo facebook iyo aad iyo aad baan u isticmaalnaa sababtoo ciyaalka yaryarka oo farsamada aad iyo aad hadda ugu dheereeya xilfadan teknolojiyada ayaa 4 ilaa 6 naga caawiya anaga ethiopia ayaan ahayn waad artee leef baan u aragnaa waad artee codkaasaan isa duubnaa waad artee muuqtaal baan isa duubnaa waad artee waa ismaqalnaa waa wada shekaysanaa waa ku hambalyaynaynaa maadaama teknolojiyadan cusub oo horumarka laga gaaray hambalyaani xaqiiqa waa u hambalyaynayaa sababtoo wax dadkii isku xirinaya waa waartay 4 ilaa 6 waraaqaha layska qorqoray waa laga yimidba facebookaas 4 ilaa 6 qadka aga diraysa qadkad kala hadlaysa waad aragtay lama heli karaan leh hambalya
maxamed oo iminka 64 jira waxa uu sheegay inuu qoys ku yagleelay isticmaalka baraha bulshada
ani midkaas aad iyo aad baan leh waa midkan ku guursaday ba hadda qof aad boosaasadan ii joogto garoob aan guursaday waad aragtay 4 ilaa 6 waa kan aan kuwada hadalnayba aan kuwada xiriirinayba waa xagga teknolojiyada hambal yaan leha ku yiri si kale kuma garantiin nin magaalada de mabada qoobaba af soomaaliya wara ku sarfeego soo ma garan midkan hadda adiga weydinaysa waa ka wada hadalnay oo ku wada sheekaysana anagoo is aragnay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballannay waan is aragnay si fashion isu helnay ha ahaatadeeda hambal yaan leha qalabkan cusub waan u hambalyaynayaa
waxaad baleedahay adigu guri baaba ku yagleesh
anigu guri waan ku yagleelay ba owlaad baaba laygu dhalayba weynaya waa soo dhaweynaa dhinac bay iga taagantahay halkaasay to guuleysa baan leh dadka teknolojiyada noo keenay annaga aad iyo aadan uga hambalyaynayna waa ku fiicnaana adduunka oo dhan oo naga xirxirnay iyayna tuseenbo dadkii dhalinyarta ahayna wayna jaan qaadeen oo bacna ayagana wayna daadiyeen
maxamed oo facebook ma isticmaasha
facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waartay qadadka nolosoo dhigaa waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna facebook aba horumar aad iyo aad u weyn ayaa loogu isticmaalaa yar iyo weynba waa la isticmaalaa walaa la jaan qaaday
maxaa ka shaqeysaa maxamed
aniga maxaan ka shaqeeyaa waad artay waad artay had walba shaqada ii soo boodo hadday guryo dhis noqoto hadday waad artay dhul kale noqoto had walba shaqada ii soo boodaan ka shaqaada shaqa ii xadidan ma jirto
marka baraha bulshada goor maa isticmaasha
baraha bulshada waxaan isticmaalaa marka shaqada soo begno oo intii waad artay jiif laga gaarayo iyo waqtiyada nafiska laleeyo shaqa aan la haynin ayaan baraha bulshada isticmaalnaa
isticmaalka baraha bulshada ayaa waxa uu si weyn u fududeeyey xiriirka dadka ehelka ah ee ku kala nool daafaha dunida helista xog degdeg ah waxa kale oo uu bulshada u sahlay soo bandhigidda fikirkooda iyo aragtidooda siyaasadeed inkastoo ay jiraan dad uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda iyo in uu waqti badan ka lumiyo iminkana aan dib idinku celiyo sahra ciidla nuur oo ku sugan washington
mahadsanid faadumo yaasin jaamac oo toddobaadkan u kuurgashay saameynta internetka iyo baraha bulshada isticmaalkoodu ay ku leeyihiin nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso. Barnaamijkii bandhigga v o a waa naga intaa tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sahre ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a da halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne ku soo diyaariyay wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane
muddo hal sano ka yar markii labaad ayuu khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maadaama marxalad doorasho lagu jiro khilaafkan cusub ma abuuri karaa saameyn amni doorashada iyo kadibba. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Qaasim Cabdulaahi Jimcaale oo arrimaha siyaasadda falanqeeya, iyo Maxamed Shiine oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Hirshabeelle ka soo jeeda. Hadalka waxaa ku horeynaya Qaasim Jimcaale.
Aniga waxaan aaminsanahay, haa, sidaa ognahayba waddankani waxa uu ku dhisan yahay 4.5 marka koowaad, tusaale ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laba reer ay gadaal u galaan. Haddii marka soo khilaaf usoo kala dhex gala labadooda oo midba mid kala khilaafo, waxay imaaneysa in arrintii qabiilka boork ay ka jafaan oo saraakiisha ay kala qaybsamaan marka koowaad. Tusaale maalmihii ugu dambeeyey, khilaafkii ugu dambeeyey, hadda waxaa dhacday in markii khilaafku soo kala dhex galay, wasiiradii ciidamada qaar ay ka amar qaateen, wasiirada qaarkoodna ay madaxweynaha la saftaan, qaarna ay la saftaan ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha uu amar bixiyo, madaxweynahana amar bixiyo. Taa markaa waxaa halkaa ka baxayo wada shaqeyntii ciidanka. Ciidanku waa taliye u leeyahay, taliya qeyba jiro, kaltaayo ku xigeeno, mid walba mid kale waa inuu hal il ay ka qaataan amarka. Marka haddii marka amar uu ka soo baxa ra-iisul wasaaraha, mid kasoo horjeeda madaxweynaha kasoo baxa, ciidanku waa qaybsamayn totally. Arrintana waxaa laga yaabaa marka ayna qabiil ay dib lugaha la gasho.
Waa maasantahay Qaasim. Haye Maxamed Shiine.
Wax saameyna khilaaf kasta oo jiro kuma yeelanayso dhanka amniga. Amnigu waa mas-uuliyad guud. Qof kasta Soomaaliyeed ayuu maxaa ku yiraahday dantiisu tahay inuu ka shaqeeyo. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare hadday iskhilaafsiyiin, xataa doorashana ay dhacayso, qof walba ama xataa xildhibaanada ama musharixiinta ergada xariisanaysa waxay ku dadaalayaan inay ergadaas nabad gasho, inay amni hesho. Waa marka uu koowaad. Haddii madaxda ugu sareysa ay iskhilaaftani, saraakiisha ciidamada hogaamisa marnaba lagama yaabo inay qabiil u laabtaan ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ay u kala saftaan. Rajo lagama qabo. Qof walbaahow, haddii uu sargaal ciidan yahay, haddii uu tariiq ciidan yahay, haddii uu maxaa ku yiraahday askari yahay, hadduu shacab yahay, hadduu ganacsadi yahay, amnigu waa mid laga wada shaqeeyo oo dadka ay ku wada nool yihiin oo ay ku shaqo tagaan. Kan wax dooranaya iyo kan la dooranaya iyo kan amniga inuu sugo la rabo, dhammaan waxa waaye way ka sameeyeen inay amniga sugaan.
Sheena, waa maasantahay. Qaasim, sidaa maqlaysid, Sheene waxa uu leeyahay wax saameyn ah kuma yeelanayso amniga guud ee dalka. Haye adiga.
Maalmihii ugu dambeeyey ilaa sanadihii ugu dambeeyey, ilaa iyo burburkii intuu dhexeysoo dhan, markaan dib u fiirino, runta waxay tahay in mar walbo khilaaf dhaco in la kala jiidanayo hay-adaha ammaanka oo saraakiisha ay kala safanayeen. Tusaale ahaan, waxaad ogtahay April 2020 sanadkan waxay ka dhacay waddanka markii muddo kororsiga ay sameeyeen dowladdu in soo galeen ammaanka magaalada, ay soo galeen ciidamo badbaado qaran, ay halis geliyeen ammaanka guud waddanka, dagaal xita uu dhacay. Si lamid ah, haddana bishan December haddana waxaa dhacday in ciidamo kale ay soo galeen magaalada oo ammaankii mar kale uu khalqal galo. Magaalooyin kale todoba waddanka, khilaaf kasta oo siyaasiga waxaa u nugul hay-adaha ammaanka ayaa mar walba ayay ku ordaan nimanka madaxda ah inay kala jiitaan si amaradooda iyo danahooda siyaasadeed u gaaraan. Sidaa daraaddeed, waddanka waa waddan jilicsan. Hay-adaha ugu jilicsan waa hay-adaha ammaanka waay. Hay-adaha kale tood haddii dhibaato soo gaarto waxaa la bedelaa ninka agaasimaha, laakiin kan wax isku xirxiran oo silsilada waay, oo taliyaha iyo ilaa taliyaha ciidanka xoogga, tusaalahaan ilaa iyo taliyaha ugu hooseeya oo unuga, haddii amarka kala qaada waayeen waxaa dhacayso oo amar soo gala oo nin kale ka yimaado ama il kale ka yimaado soo gala meesha inay kala qaybsamaan.
Haye Shiine.
Wallaahi Xusuunow, aniga aragtideyda isma lahan aan kala saarno midda uu sheegayo bishii April in magaalada Muqdisho qallaaso uu ka dhacay badbaado qaran abuuranti iyo maxaa ku yiraahday ayadoo khilaaf jiro amniga doorashada saamiin ku yeeli kara aan kala saarno. Badbaado qaranta sheegaysay bishii April waxay diidanayeen muddo korasi ma diidaneen, sida amniga doorashada loo sugaa ma diidaneen. Sida ogsoon tahay habraacyadii golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaaraha oo shir guddoominaya waxaa kasoo baxday in guddiga amniga ee doorashada la sameeyey taliyaasha ciidamada booliiska ee dowlad goboleedyada iyo maxaa ku yira taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha guddoomiye waa la sameeyey. Marka amniga iyadoo khilaaf jiro labada dhinacba ama tiimka ra-iisul wasaaraha ama tiimka madaxweynaha ha noqdaan, dhammaan waa wixii leeyihiin wayna u diyaarsan yihiin maxaan ku yiraahdaa inay amniga sugaan. Marka amniga waa mas-uuliyad guud madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ka shaqeynaya, ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ee heer federaal ka shaqeynaya, madaxweynaha jamhuuriyadda amniga in la sugo maxaan ku yiraahdaa hormuud oo ka shaqeynaya, shacabka ka shaqeynaya, cidul baa ka shaqeynaysa.
Ugu dambeyn maxay tahay taladiina doorasha u dalku galaya marxalada wadanka ka jirtan waa ka warqabtaan? Qaasim Jimcaale, adig ku hormar.
Walaal, horta xalka waxuu ku jiraa wadankan ammaankiisa in ay ka shaqeeyaan hay-adaha loo xilsaaray si madax bannaan oo ka madax bannaan siyaasadda. Waajibaad bay leeyihiin, loo dhaariyey dastuurka uu siiyey cidda amarka laga qaadanayo, dabcan way ku caddahay dastuurka iyo waajibaadkooday ku caddahay. Xalka waxuu ku jiraa marka inay ku ekaadaan waajibaadkooda, amarada qaldan inay iska diidaan, inay ka baxaan arrimaha siyaasadda hadda lagu eedeynayo, si guudna ay ugu turaan danta shacabka oo ah in ammaanka qof walba oo Soomaaliya oo muwaadini inuu gurigiisa iyo goobtiisa shaqo iyo meel walba wadanka joogo inuu ammaan ku helo.
Maxamed Sheene,
walaalo, xalka waxa uu ku jiraa in maxaan ku yiraahdayey madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah federaalka in ay wada fadhiistaan doorashada la bilaabay ee 24 kursi la doortay la dhammaystiro. Wadankan daawadiisa waa doorasho, waana inay ku dhacdaa si ay raalli iskaga wadiyihiin madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada. Doorasho oo dhacdo iyay dadkan ku kala caafimaadi karaan, nin walbana wuxuu Ilaahay meeska ka siiyey iyo calafsan doonaa. Meel uusan amni ka jirin doorasho kama dhici karto, erga ma tagi karto, oday dhaqameed ma tagi karo, qofka kursiga raadina xataa ma tagi karo. Marka halka siyaasuu ku jiraa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada Beledweyne. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Fiidnimo ee Laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wargeysyada. Waxaa wadajir usoo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga, iyo Falastiin Axmed Imaan oo joogta magaalada Washington.
kulanti wanaagsan idalkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdona, waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Imaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ilaa 200,000 oo qof oo kiisaska xanuunka COVID-19 laga helay Britain. Daraasad lagu sameeyey Britain ayaa lagu sheegay in dadka ku nool magaalada London 10 qofba mid ka mid ah uu qaaday xanuunka dhammaadkii dabayaaqadii sanadkan iminka uun dhammaaday.
24 aynu soo dhaafnayna Cabdixaafid, oo 94,747 qof ayaa maalin kasta xanuunka laga helaayo guud ahaan Britain. Dadka la baarayna 150,232 qof ayaa mandaqada England laga helay xanuunka. Tiradan kuma jirto dadka mar labaad laga helay xanuunka Britain oo dhan. Guud ahaana marka la xisaabiyo dadka 27 xanuunka laga helay, tiradu waa ay ka yar tahay. 18,704 qof ayaa xanuunka laga helay maalin horteed. Arbacadiina tirada dadka xanuunka loo dhigay cisbitaalka waxa ay dhammayd mandaqada England 15,659 qof, waa 50% marka la eego toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Tirada dadka laga helay mandaqada Scotland waxay muujinaysaa inay sii bateen, iyadoo 4 toddobaadkii hore ay dhammaayeen 1,223 qof.
Falastiin 347 qof ayaa xanuunka COVID 19 Britain 28 maalmood gudahood markii laga helay xanuunka. Guud ahaan mandaqada England 15 qofba qof ayaa xanuunka qaaday toddobaadkii aynu soo dhaafnay, halka magaalada London ee caasimada ahna tiradu ay ahayd 1 qof 15 qofba inuu xanuunka ku dhacay. Mandaqada England tirakoob laga soo saaray xafiiska tirakoobka qaranka 3,278,800 oo qof ama qiyaastii 5% dadweynaha ku nool mandaqada England ayaa xanuunka COVID 19 laga helay toddobaadkii dhammaaday 13-kii bishii hore ee December. Toddobaadkii ka horreeyay tiradu waxay ahayd 25-kii qofba inuu qof qaaday xanuunka COVID 19 ama 4% dadweynaha ku nool mandaqada England.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa gurigii madaxtooyada dalka Kazakhstan oo dab la suray iyo dabley dibad baxaysay oo gudaha u galay dhismo kale oo ay dowladdu leedahay, iyadoo ay mudaaharaadyo ka socdaan waddankaasi ku yaala Aasiya waxayna isku beddeleen rabshado kadib markii qiimaha shidaalku kor u kacay. Madaarka Almaty ayaa lala wareegay, dowladduna waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo kacdoonkii ugu darnaa waddankaasi uu ka dhacay 18 sano. Sida wargeysku uu daabacay, dhammaan diyaaradihii u socday kana ambabixi lahaa madaarkaasi ayaa si ku meel gaar ah loo joojiyey kadib markii dadka mudaaharaadayay ay qabsadeen madaarka oo ku yaala magaalada ugu weyn dalka Kazakhstan. Mareykanka ayaa sheegay in xaaladda uu isha ku hayo.
Dibadbaxyada ayaa Falastiin ka bilowday magaalada Shanoosin oo ku taala galbeedka dalkaasi Axaddii, iyada oo markii dambena dibadbaxyadu gaadheen magaalooyinka kale. 3 mudaharaad ballaaran ayaa ka bilowday magaalada caasimada ah ee Nuur Sultan. Inkastoo ay Falastiin dibadbaxyadu ka bilowdeen gaas loo isticmaalo baabuurta oo qiimaheedu aad u kacay, laakiin marka la eego sida wargeysku daabacay, tirada dadka dibadbaxaya oo la ballaamay waxa ay muujinaysaa sida aanay raallida uga ahayn maamulka talada haya oo ah xisbigii maamulaya waddankaasi tan iyo intii dalku madax bannaanida ka qaatay midowgii Soofiyeedka sanadkii 1919.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxaa dalka Britain ayaa warbixin aad loo hadalhayay daabacay, ciwaankeeduna waxa uu ahaa 2 gabdhood oo walaalo ah oo maqaxi wax ka cunay, mid ka mid ah iyo saaxiibkeed oo la socday ayaa iska tegay iyagoo aanan lacagtii bixin, kadibna tii kale magacii walaashay telefoonkeedii iyo halka ay degan tahayba waxay siisay shaqaalihii maqaayadda.
Falastiin ee gabadhan oo wargeyska si qarsoon ula soo wadaagtay sheekadan ayaa sheegtay in walaasheed oo magaaladeeda usoo guurtay iyo labadooda waalid ay muqaahi cunto u tageen, walaasheedii saaxiibkeed oo isaguna weheliyey ayaa qun yar iska baxay iyaga oo aan lacagtii bixin, kadibna ninkii muqaaxida lahaa ayaa waxa ay siisay macluumaadkii walaasheed oo dhan. Sheekadan ayaa waxay noqotay sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee loogu akhriska badnaa wargeyskaasi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni wargeysyadu waxyaabaha ay u qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigo Cabdixaafid Cabul Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa wargeysyada nala socodsiinaya iyagoo kala jooga London iyo Washington. Weli waxaad nagala socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Haatana hees dabacsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa, balse aan qadar ama mid iyo laba idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn. Kazakhstan ayaa waxaa ka socda mudaaharaadyadii ugu darnaatan iyo markii dalkaasi qaniga ku ah saliidda ee ku yaala bartamaha Aasiya uu xorriyadda qaatay 30 sano ka hor. Qiimaha shidaalka baabuurta oo si lama filaana u kacay ayaa kiciyey mudaharaadyada socday toddobaadkan, kuwaasoo si degdeg ah ugu xuubsiibtay in si ballaaran lagaga soo horjeesto hoggaanka kalitaliska ah ee jamhuuriyaddii hore ee Soofiyeedka. Booliska magaalada ugu weyn dalka ayaa khamiistan waxay sheegeen in toban iyo qof dibadbaxayaashaasi ay kasoo qayb galeen, kuwaasoo lagu dilay weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda. Waxaa la sheegay waxay sheegeen in ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada fulinta la dilay, oo uu ku jiro mid qoorta laga gooyey. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan, waxaa la yiraahdaa Waa Laysita, waxaa ku luuqeynaysa fanaanada Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool. Codka fanaanada Allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteennii caawa iyo wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo habeen wanaagsan.